Český rozhlas zřizuje ze zákona síť vlastních zpravodajů. Ty pak posílá podle uvážení nastálo nebo dočasně do míst, kde se něco děje nebo se tam přímo válčí. V dnešním pořadu Zaostřeno zavzpomínám na jednu z nejdramatičtějších epizod, která se zahraničního zpravodajství Českého rozhlasu týkala a odehrála se v Iráku v roce 2004.
Bohužel nemohl vyloučit ani alternativu, že v automobilu byl i třetí Čech, náš kolega ze zahraniční redakce Vítek Pohanka, který vlastně měl také odjet z Bagdádu do Amánu.
Vysvětloval posluchačům tehdejší vedoucí zahraniční redakce Jiří Hošek, když začalo být jasné, že Michala Kubala a Petra Klímu z České televize a také moji maličkost unesli neznámí ozbrojenci. Petr Kolář, dneska poradce prezidenta České republiky, byl tenkrát náměstkem ministra zahraničí a vedl krizový štáb, který o propuštění tří českých novinářů usiloval. Ani s odstupem bezmála 20 let nemůže s určitostí říct, kdo nebo co rozhodlo o našem propuštění.
Jenom vás můžu ujistit skutečně přísahou, že jsme za vás nic neplatili.
Ale co je asi to nejpodstatnější? Proč má smysl, aby Český rozhlas i v době internetu a sociálních sítí měl vlastní zpravodaje, tak říkajíc, na místě?
Je to strašně důležitý. Vy jste možná někdy důležitější než vojáci.
Při poslechu pořadu Zaostřeno vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Kdo v sobotu 10. dubna 2004 poslouchal odpolední vysílání radiožurnálu, mohl mimo jiné uslyšet.
Ačkoliv na dnešek v Iráku připadají náboženské svátky a do posvátného šíjského města Karbaly se vydali statisíce poutníků, o klidu se v této zemi stále mluvit nedá. Boje mezi koaličními jednotkami a radikály pokračují. Ty nejostřejší se odehrávaly ve Faludži, západně od Bagdádu. V iránském hlavním městě máme svého zvláštního zpravodaje Českého rozhlasu Víta Pohanku. Přeji dobré odpoledne.
Dobré odpoledne z Bagdádu.
Objevily se zprávy o tom, že by ve Faludži mohla být zastavena palba. Jaké jsou nejnovější informace?
Tak přímo na místě už by teď měla vyjednávat delegace vládní rady, tedy té irácké vládní rady, složené z Iráčanů s americkou podporou. Ta by měla jednat s těmi místními radikály o tom, že by se zastavila palba a že by se do města vrátila, jak říkají Američané, legitimní vláda, legitimní správa. Ale asi bych měl zmínit především docela horkou novinku z poslední necelé hodiny. Zase došlo k explozím přímo tady v centru Bagdádu. Já jsem zaznamenal minimálně dvě, ale mohlo jich být víc. Ono se to těžko dá někdy odhadnout. Bylo to zřejmě nedaleko někde ústředí koaliční zprávy Iráku, takže to násilí pokračuje i přímo tady v hlavním městě a dneska bylo zase několikrát došlo tedy k přepadení, nebo několikrát radikálové přepadli konvoj americký na okraji Bagdádu. K tomu docházelo v noci, docházelo k tomu i ráno, pokud vím, teď odpoledne jsem se zdržoval hlavně v hotelu. V každém případě ten pohyb vojáků po Bagdádu je značný, amerických vojáků projíždí zde ulicemi a to je i jaksi něco, co odlišuje ten dnešní den od těch předchozích. Prostě je tady doslova horká půda pod nohama.
Jestli to stále platí, tak zítra byste se měl vracet do Prahy, to přes Jordánsko. Říkáte, že se tam špatně cestuje, tak ta cesta zpátky je ohrožená, nebo jak to s vámi vypadá?
No teď to nevypadá zrovna dobře, protože jsem mluvil s řidičem, se kterým jsme měli jet do Jordánska a ten odmítá jet, což je celkem pochopitelné a já raději na jeho rady dám, protože vlastně ta hlavní silnice do Jordánska vede právě kolem Faludže. Teďka těžko říct, já mám s tím řidičem ještě sraz dneska večer, že se dohodneme, jestli se ta situace uklidní, ale vypadá to špatně, protože jsme měli vyrazit už zítra brzy ráno a zatím ty boje se neuklidnily natolik, aby se to zdálo být bezpečné, abychom tedy mohli odjet.
Tak když to řeknu jinak, v tom horším případě nám Vít Pohanka bude přinášet zpravodajství i nadále.
No, já doufám, že to tak nedopadne, ale v tom nejhorším případě samozřejmě.
V nejhorším případě budete pracovat.
A čekat na to, až bude nějaké spojení.
Díky a naslyšenou, Vít Pohanka.
Naslyšenou.
Pak mi ale zavolal Michal Kubal, že mají s Petrem Klímou domluvený odvoz, jestli tedy nechci jet s nimi. Rád jsem souhlasil, měli objednaný taxík u spolehlivé společnosti, která vozila novináře také z jiných zemí a měla dobrou pověst. Druhý den, tedy v neděli 11. dubna, brzy ráno jsme vyrazili. Pak jakoby se po nás slehla země. V rozhlase jsem sice před odjezdem nechal vzkaz, že vyrážíme všichni tři společně do Amánu. Ale v Praze byly v tu chvíli asi 4 hodiny ráno a kolegyně z noční služby zjevně opomněla informaci předat. Byla konec konců neděle, božího velikonoční, po ní sváteční pondělí, nikdo nás nejdřív nepostrádal. Teprve odpoledne se posluchači dozvěděli.
Český rozhlas 1 Radiožurnál, Blesková zpráva.
Dva čeští občané byli dnes uneseni v severní části Bagdádu. Podle agentury AFP o tom informovala taxislužba, jejíž vozidlo je mělo odvést do Jordánska. To je zpráva, kterou jsme obdrželi právě v této chvíli, zjišťujeme další podrobnosti.
V rozhlase to ještě nějakou dobu trvalo, ale i tam začalo být brzy zřejmé, že jsme jeli společně.
Dva čeští občané byli dnes údajně uneseni severně od Bagdádu. Podle našeho velvyslanectví v Bagdádu jde o dva redaktory České televize. Se mnou u mikrofonu teď v odpoledním Radiožurnálu sedí vedoucí zahraniční redakce Jiří Hošek. Dobré odpoledne, Jirko.
Pěkné odpoledne.
My samozřejmě zjišťujeme dostupné informace, není jich příliš, zatím je to všechno v rovině spekulací, dohadů, protože nic z toho ještě nebylo definitivně potvrzeno, je to tak, Jirko?
Je tomu tak, vlastně potvrdit můžeme asi jenom jedinou zprávu, že došlo k únosu dvou českých občanů, z nichž jeden byl vybaven kamerou, a to vlastně nás vede k té domněnce, že byl unesen Michal Kubal České televize a jeho kameraman Petr Klíma. My jsme před zhruba 5 minutami mluvili s Mufídem Jazairim, ministrem kultury v prozatímní irácké vládě, který nám tuto informaci potvrdil s tím, že zítra ráno bude mluvit vlastně s představiteli taxislužby, která vlastně provozovala onen vůz, ze kterého byli dotyční uneseni, a že by měl mluvit přímo i s dotyčným řidičem. Bohužel nemohl vyloučit ani alternativu, že v automobilu byl i třetí Čech, náš kolega ze zahraniční redakce Vítek Pohanka, který vlastně měl také odjet z Bagdádu do Amánu a měl se vydat na cestu v neděli brzo ráno. Já jsem s ním naposledy mluvil v pátek pozdě odpoledne, kolegové s ním naposledy mluvili v sobotu v podvečer a s ním bohužel také nemáme spojení.
Tolik pro tuto chvíli, Jiří Hošek, my budeme samozřejmě další informace zjišťovat, jakmile nějaké budeme mít, budeme vás informovat.
Přišlo úterý 13. dubna, první pracovní den po Velikonocích. Pro naše nejbližší, přátele i kolegy, začalo několik opravdu nelehkých dnů.
Ozvěny dne, rozhovory, názory, komentáře.
Stále se snažíme zjistit, co se stalo s naším zpravodajem Vítem Pohankou v Iráku. Jak víte z našich zpráv, ztratili jsme s ním kontakt v neděli ráno, stejně tak Česká televize nemá spojení s Michalem Kubalem a kameramanem Petrem Klímou. Podle svědectví místního taxikáře, které pořídila italská televize RAI, je západně od Faludži unesli iráčtí ozbrojenci. Do oblasti dnes ráno vyjel zvláštní irácký tým, který má na místě zjistit bližší informace. My na ty nejčerstvější informace čekáme, dostaneme je od náměstka ministra zahraničních věcí Petra Koláře, se kterým se za chvíli spojíme. Ve studiu je teď se mnou ředitel Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu Alexandr Pýcha. Dobrý den.
Dobrý den.
Co zatím podniká Český rozhlas?
Tak Český rozhlas volal hned včera večer krizový štáb, hned jak jsme se dozvěděli tuto informaci, a spojili jsme se jednak s ministerstvem zahraničí a náš generální ředitel Václav Kasík mluvil přímo s ministrem zahraničí Svobodou a jednak jsme začali schánět veškeré informace, které můžeme sehnat. Podařilo se nám spojit se s ministrem prozatímní irácké vlády Mufídem Jazairim, který s námi spolupracuje a který nám projevil ochotu maximálně se tímto případem zabývat. Jinak všechny informace, které zjišťujeme, tak předáváme samozřejmě ministerstvu zahraničí, protože si myslíme, že tyto věci nemůže Český rozhlas řešit samostatně, ale musí je řešit v součinnosti s ministerstvem zahraničí.
Náměstek ministra zahraničních věcí Petr Kolář je už u našeho telefonu. Dobrý den. Pane Koláři, dobrý den. Ano, dobrý den. Jaké jsou nejnovější informace, které má vaše ministerstvo o třech novinářích unesených zřejmě v Iráku?
Tak informace o jejich osudu jsou zatím velmi skusé. Nevíme přesně, kdo je zadržuje, za jakým účelem, ale podle nepotvrzených informací jsou zadržováni někde v okruhu Faludži a z těchto informací mimo jiné vyplývá, z těchto neuvěřených podotýkám informací mimo jiné vyplývá, že jsou naživu.
A to jsme také byli. Kde a v jakých podmínkách jsme několik následujících dnů trávili, uslyšíte za moment. Jak to ale prožíval Petr Kolář jako šéf krizového štábu? Na to jsem se ho zeptal teď, s odstupem bezmála 2 let.
Já jsem tedy byl panem ministrem pověřen a panem premiérem, abych vás vysvobodil, což mě tedy na jednu stranu obrovsky potěšilo, že tedy můžu být u toho, dostat vás tam odsaď, ale pak jsem si říkal, že co když se mi to nepovede, takže vlastně všechny ty vaše příbuzní a ty vaše rodiny budu mít na svědomí, protože budou z toho zoufalí. A těžších momentů, no, on jich bylo několik. Ten začátek, když jsem se musel rozhodnout, jak na to, co vlastně udělat všechno, aby jsem zapojil ta patřičná místa. Pak ten moment, kdy jsem teda musel vydat souhlas k tomu, že tehdy šéf Uziny, později generál Randák, se stane zase operativcem a vyrazí do terénu a že tedy budu pak ještě odpovědný i za něj. Pak ten moment, když jsem souhlasil s tím, že do toho zapojíme české muslimy, myslím, že se jmenoval Vladimír Sáňka ten člověk, nejsem si úplně jist, ale tak nějak myslím, s čímž přišel Honza Urban, váš kolega novinář a dneska teda myslím, že je v Lídacím psu nebo kde. A pak jako řada dalších věcí, které jsem tedy musel aktivovat a pak koordinovat. Já jsem vlastně na to ministerstvu bydlel v té době, jsem nechodil domů radši. A další takový hrozný moment byl, když pan ministr řekl, že mám dělat každý den v poledne tiskovou konferenci. A já jsem věděl, že na té tiskové konferenci budu stát jako tvrdé i a nebudu tam vlastně moc vůbec nic říkat. A kolegové novináři tam stáli a ptali se mě a já jsem říkal, že tím nic neřeknu. Do toho vlastně neustále telefonáty Zdenka Šámala, který byl, zdálo se mi tehdy, na pokraji zhroucení. A já jsem pořád ho musel uklidňovat a přitom jsem věděl, že musím pracovat. Takže ono toho, takhle když si zpětně to vybavuju, tak ono toho bylo hodně, co vlastně způsobovalo asi nějaký permanentní stres, ale já jsem v tom adrenalinu si to nějak neuvědomoval. Moment, kdy jsem dostal od našich amerických spojenců zprávu, že teda vás nějak lokalizovali a že mají nějak připravenou akci, což by znamenalo nějaké spuštění lidí z vrtulníku. Když už to bylo celé vlastně jakoby připravené, tak já jsem to odvolal, protože mi mezi tím přišla zpráva, že je to moc riskantní a že by to mohlo znamenat, že vás živé už nikdy neuvidíme.
No, promiňte, že vám skáču do řeči, to jsem ale rád, že to s odstupem času zmiňujete a hlavně, že jste se rozhodl tak, jak jste se rozhodl, protože jak já si na to vzpomínám, tak my jsme v tom zajetí, kdy nás drželi v takové osamocené dílně nebo v garáži někde v poušti, s Michalem a Petrem říkali, hlavně, ať nás někdo nechce osvobozovat. To by se nejspíš začalo střílet a nedopadlo by to dobře asi ani pro nás.
Vidíte, to jsme nebyli ani ve spojení, možná telepatickým, v ten moment, kdy já jsem tu operaci připravenou jakoby zastavil a odvolal, tak jsem viděl, jak na mě koukají některý ty lidi, jako co to dělám. Ale on tomu předcházel jeden telefonát, který byl do té míry, řekněme, jakoby určující, protože přicházel od důvěryhodného zdroje. Ono, já jsem v podstatě jako riskoval trošku celou dobu, jo. To nebylo, že by to bylo tak, jako že prostě řídíte nějakou operaci, kterou máte pod kontrolou. Vy jste v situaci, kdy skládáte něco z nějakých střípků a je tam hodně intuice a tím spíš je to prostě horší, že vlastně vy ty informace máte různý a oni se často jakoby vylučujou nebo křížejí a vy musíte prostě si vybrat z toho tu, která je ta relevantní, správná a nevíte, jestli to je. Je to něco podobného jako v těch různých thrillerech, jako má ten člověk ty nůžky a teď tam má tu jadernou bombu a musí prostě se rozhodnout, který ten kabílek přestřihne a on neví, jestli když teď teda střihne, tak jestli je to poslední, co udělal, nebo se to povede. Takže jsem střihnul a v té chvíli, kdy jsem střihal, tak jsem nevěděl, jestli je to dobře.
Petra Koláře ještě uslyšíte. V dubnu 2004 se v každém případě čas, hlavně pro naše rodiny, nekonečně vlekl a žádné věrohodné informace o našem osudu v Česku nebyly. Až v pátek 16. dubna vysílal Český rozhlas 1 radiožurnál Odpolední proud, moderoval František Lutonský a před 17. hodinou musel zvládnout zcela neplánovaný vstup.
Vítku, dobré odpoledne, jsem rád, že tě konečně slyším. Jak to všechno probíhalo?
Dobré odpoledne, konečně z Bagdádu a ne z garáže, kde jsme strávili poslední asi 6 dnů.
Jak to všechno probíhalo, ten únos? Můžeš potvrdit a vyvrátit ty informace, které jsme měli my tady v České republice? My jsme nevěděli skoro nic.
Já bohužel nevím, jaké informace byly v České republice. Stalo se to tak, že jsme vyrazili v neděli ráno směrem na Amán z Bagdádu. Po několika desítkách kilometrů jsme byli zadrženi na jednom z checkpointů místními ozbrojenci. Pak jsme museli vystoupit z auta, začali nám rozebírat věci, svázali nám ruce za zády, šátky na oči, byli jsme převezeni na jedno místo, tam jsme byli vyslýcháni. Po jisté době nám opět zavázali oči, to byly asi ty nejkrušnější chvilky, protože nám říkali, že nás propustí, ale cestovali jsme krajinu, točili jsme se neustále sem a tam, takže jsme absolutně ztratili orientaci a z auta jsme se dostali až na takové malé, není to snad ani usedlost, to byla spíš taková dílna uprostřed pole. Bylo to, jak jsme si teďka ověřili, severozápadně od Bagdádu, nedokázali jsme ale odhadnout, jak daleko od Bagdádu. Tam s námi nejdřív natočili takové krátké rozhovory na video, které absolutně nevím, jestli použili nebo nepoužili. A tam vlastně od té chvíle to probíhalo neustále tak, že jsme teda naštěstí byli alespoň všichni tři společně. Měli jsme kde spát, měli jsme co jíst, měli jsme co pít, to bylo to podstatné, že jsme neskončili nějaké díře, každý zvlášť se zavázanýma očima. Nicméně samozřejmě psychicky to bylo náročné, protože prakticky každý den nám říkali zítra, možná a nikdy jsme si nemohli být jisti, jak to bude. Těch peripetí samozřejmě bylo víc, ale v podstatě na tom jednom místě jsme strávili všechny ty dny a noci až do dneška a dnes, i když jsme se obávali, že nás jenom převádějí na jiné místo, pouze nám slibují, že nás dovezou na Bagdádu, tak do Bagdádu, tak nás vlastně ti lidé přivezli na jedno z bagdádských předměstí a tam už nám sehnali taxíka, a tím jsme se teď dopravili na velvyslanectví. Já bych chtěl především říct, že jsme všichni tři, jak Michal Kubal, tak kameraman Petr Klíma i já, jsme zdravotně v pořádku, jsme psychicky na tom teď samozřejmě velmi výborně, byly chvilky, kdy nám bylo velmi zlé, ale dokázali jsme se podržet, hlavní bylo, že jsme zůstali spolu a jsme prostě v pořádku a teď jenom doufám, že se všechno vyřeší. Samozřejmě všechny věci, absolutně všechno, co jsme u sebe měli, pasy až na jistý finanční obnos, tak to se zdá být aspoň tuhle chvíli nedá tak nic ztraceno.
Vítku, jsou s tebou teď nedaleko nebo spíš poblíž tebe i zpravodajové a reportéři České televize Michal Kubal a Petr Klíma?
Mohu předat Michala Kubala?
Můžeš předat, určitě. Michale, doufám, že se slyšíme. Dobré odpoledne. Můžete to popsat vy, co všechno se vám stalo? Už jsme to slyšeli od Víta Pohanky, myslím, že tam neříkal, jak se k vám chovali únosci.
Tak mě poměrně překvapilo, samozřejmě to bylo těžko, bylo to celé hrozně zmatené, nevěděli jsme, kdo vlastně nás unes, co po nás budou chtít, jak to vypadá. Padali tam v arabštině, samozřejmě v té arabštině jsme rozuměli pomalu, nicméně tam padaly výrazy o tom, že o nějakých syrských bojovnících, což by nebylo vůbec nějak pozitivní, ale myslím si, že nakonec rozhodlo rozhodující roli v tom všem sehrálo to, že jsme byli prostě Češi, nebo jak jsme říkali z Československa, že jsme nebyli příslušníky žádného národa. Žádné země, která se výrazně podílí tady v Iráku, protože nám tam výslovně říkali, že kdybychom byli Italové, Poláci a Američané, Britové, tak by z toho byl hrozně velký problém.
Jak jste se domluvali s únosci anglicky?
No, samozřejmě byla to hatmatilka z obou stran. Na jedné straně jsme se pokoušeli o arabštinu, na druhé straně jsme se my pokoušeli o arabštinu, oni se pokoušeli trošku o angličtinu, do toho všeho posunky a takovéto věci. Nebylo to nic příjemného, ale nakonec to všechno dobře dopadlo.
Michale, já vás ještě poprosím, pokud předáte telefon zase zpátky Vítu Pohankovi. Tak Vítku, ještě možná od tebe poslední dojmy, nebo to, co by si vzkázal ty domů do České republiky, myslím, že jenom ne Českému rozhlasu, ale samozřejmě i tvé rodině.
Já bych chtěl především poděkovat všem lidem a hlavně se omluvit asi všem lidem, kterým jsme způsobili obrovské starosti, obrovské potíže. A jenom, že se na ně všechny strašně moc těším a že se, a myslím, že nemluvím jenom za sebe, že se strašně moc těšíme domů, to v každém případě.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Říká se konec dobrý, všechno dobré. Jednu věc ale cítím i teď po létech potřebu zmínit. Sám jsem byl bezprostředně po propuštění svědkem toho, jak jedna žena v Iráku tvrdila, že naši svobodu zajistila její rodina a chtěla za to finanční odměnu. Nedostala ji, protože nemohla své tvrzení nijak doložit. Postupem času jsem se pak z médií v Česku dozvěděl, že nás osvobodili nebo naše propuštění dojednali přinejmenším tři další úplně jiní lidé. Nechápejte mě prosím špatně, není to nevděk. Vím, že se nás úporně snažilo najít a pomoct nám mnoho lidí a já jim jsem za to upřímně a hluboce vděčný. Zvláštní dík patří tehdejšímu velvyslanci v Bagdádu Martinu Klepetkovi, kterému náš únos přinesl opravdu horké chvíle. Po poslechu hodin rozhovorů z té doby, pročtení oficiálních zpráv, které jsme museli podat, mimo jiné zpravodajským službám, jsem přesvědčený, že nás únosci pustili sami o své vůli. Když se přesvědčili, že jsme opravdu novináři, nejsme Američané a hlavně vojáci, nestáli jsme jim prostě za to, aby nás dál drželi a ubližovali nám. Z mého úhlu pohledu o tom nikomu neřekli. Nikdo nás nepřijel nikam vyzvednout. Ani na velvyslanectví v Bagdádu nás nečekali, pracovník ostrahy nás nepoznal, když jsme sami došli k vratům ambasády a skoro doslova na ně zabušili. Dokonce nejdřív váhal, jestli nás vůbec může pustit dovnitř. Co si o tom s odstupem času myslí Petr Kolář?
Těžko říct, Vítku, já mám dodnes vlastně trošku jakoby smíšený dojmy z toho, jenom vás můžu ujistit skutečně přísahou, že jsme za vás nic neplatili. Jakkoliv ta úvaha tam byla a zvažovali jsme samozřejmě i tohle, protože nevěděli jsme, kdo ty lidi jsou, snažili jsme se to zjistit. Samozřejmě jako jedna z těch teorií, z těch verzí byla, že to jsou lidi, kterým jde o výkupný, kterým jde o peníze, že to není žádný teroristický džihád proti bělochům a křesťanům, ale že prostě chtějí peníze. Ani nedokážu prostě říct, do jaký míry třeba opravdu pomohla ta pražská muslimská obec, protože říkali, že pomohli, že tam prostě jsou ve spojení s nějakým imámem. Možná ano, jako já vlastně neměl jsem tehdy cestu, jak to verifikovat. A vlastně ve chvíli, kdy jsme vás dostali ven, tak už mi to bylo jedno. Jako všichni, kteří v tom byli zapojeni, dělali maximum, co uměli. Ale vyhodnotit zpětně, co bylo to klíčové, kde se to povedlo, je na to několik verzí. Ti lidé nebo i organizace, které do toho byly zapojeny, mají svoje verze a já prostě to beru tak, že se to povedlo.
Nakonec zásadní otázka pro zkušeného diplomata Petra Koláře. Proč je dobré, aby země velikosti České republiky a její veřejnoprávní média měla své lidi tak říkajíc na místě a oni přímo odtamtud posílali svá svědectví a reportáže?
Cena lidského života je nevyčistitelná, protože k tomu musíte připočítat tu bolest, kterou to způsobí, když ten člověk padne, umře jeho blízkým. A co to všechno znamená v životě těch ostatních, kteří tady zůstanou. Takže jakoby mně se to neříká lehce, ale protože jsem asi se toho nemůžu zbavit, prostě pořád jsem takový trošku hok, takový jako jestřáb, tak já říkám, že prostě zlu se nesmí ustupovat a pokud se ho budeme bát, tak mu vlastně dáváme do ruky obrovskou zbraň a to je náš strach. A v té době, ve které žijeme, která je tedy hodně postfaktická, kdy víc rozhodují emoce než fakta, tak mít na místě zpravodaje, který dokáže autenticky přímo z místa podávat zprávy a v případě vás rozhlasu je to složitější, protože vy to musíte nějak popsat a těm lidem to musí přijít uvěřitelné. U televize hodně pomáhá obrázek, ty záběry, které jsou. Ale i tam zase je to dané prostě nějakou míru etiky, kterou musíte brát vážně. Nemůžete prostě se rozhodnout, že z toho uděláte naturalistický horor. Ale každopádně ta přítomnost těch zpravodajů na místě pro nás, kteří potom musíme pracovat i s veřejným míněním, s tím, aby jsme měli veřejné mínění na své straně, abychom dokázali pomáhat efektivně těm, kteří to potřebují. To znamená, měli podporu pro tu naši pomoc, veřejnou podporu. tak ta přítomnost těch zpravodajů našich nemůže být nikdy nahrazena žádným zpravodajem CNN nebo BBC nebo jiného média. Prostě ten český člověk nejradši věří tomu českému novináři, pakliže vůbec. S tou důvěrou tedy v naše mass media to je opravdu dneska hodně, hodně vachrlaté. Ale já si myslím, že i to je jeden možná z důvodu, proč třeba tyhle lidi, kteří nechtějí vidět a nechtějí slyšet a žijou radši ve svojí krustě, nějaký si svojí iluze, kterou si vytvořili z různých dezinformací, tak se na to ani nekoukají radši, protože nebo vás neposlouchají, protože vy jim rozbíjíte tu jejich krustičku, kterou si udělali tu obranu. Ale je to strašně důležitý, že to děláte, že ty lidi jsou odvážní a jdou tam na to místo a prostě riskují svůj život. No, riskují život pro něco minimálně zdraví, ale, nebo svobodu, pokud budou unešení. Ale riskují to pro ten vyšší princip mravní, to znamená pro to, aby lidé opravdu věděli a mohli se nechat informovat někým nebo něčím, v co mají důvěru. To je nenahraditelný, takže omlouvám se všem budoucím případným pozůstalým po našich novinářích, kteří padnou při té službě, kterou vykonávají, službě pro pravdu, ale je to strašně důležitý. Vy jste možná někdy důležitější než vojáci.
Řekl mi Petr Kolář, diplomat, který v roce 2004 vedl krizový štáb řešící únos tří českých novinářů v Iráku a dneska je poradce českého prezidenta. Zaostřeno věnované jedné z nejdramatičtějších událostí ze zahraničního zpravodajství, které Český rozhlas ve své stoleté historii řešil a která se ho přímo týkala, končí. Vysílání ale samozřejmě pokračuje. K jeho poslechu vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.